debatit kryesor nga Euronews Albania.
Shqipëria me çmimet më të larta të energjisë në rajon. Qytetarët e qëndor nga shtypi i shkruar informohen online. Memli Krasniqi ndahemi me Ramën për Open Balkan. Kosova sanksionon individ dhe entitete bieloruse. Biden thirrje shtetasve amerikan largohuni nga Ukraina. Piktura e grabitur nga nazistët i kthehet pas 71 vjetësh familjes hebreje.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.